A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Kaupallinen yhteistyö, BookBeat.
Hei, Mimmien kirjakerho saa vihdoin jatkoa. Yes!
Yeah. Ja tiedätkö mitä?
No mitä?
Tänä vuonna sen lisäksi, että me kuunnellaan BookBeatin talous- ja bisneskategoriasta kirjoja, niin koitetaan kaikki myös värvätä yksi kirjakaveri mukaan tähän kirjakerhoon.
Hei, tosi hyvä idea, koska siis kelaa, jos tämän podin kaikki 10 000 kuuntelijat värvää yhden tyypin.
100 000 000.
Niin, just näin. Jos ne kaikki värvää yhden tyypin mukaan.
Ja sitten ne värvää yhden tyypin mukaan.
Joo, ja sitten ne värvää yhden tyypin mukaan, niin tästähän tulee niinku maailman suurin kirjakerho. Paljon isompi kuin Oprahin kirjakerho.
Joo, joo, tulee. That's the point.
Okei, ihanaa. Hanna, mitä kirjaa sä suosittelet tässä kuussa?
Mä suosittelen meidän sijoittajakaveri Julia Turenin kirjaa Kaikki rahasta. Oli mun ensimmäinen raha-aiheinen kirja, jonka mä kuuntelin. Mm. Tai itse asiassa silloin mä luin sen. Mutta se ilmestyi nyt tänä kesänä myös äänikirjana, joten nyt mä aion myös kuunnella sen. Tämä kirja on niinku samalla tosi rento, mutta myös samalla tosi silleen inforikas kirja, josta saa oikeasti selkeät vinkit esimerkiksi sen oman budjetin laatimiseen. Ja tässä kirjassa Julia myös paljastaa sen, että miten se itse onnistui säästämään 10 000 vuodessa. Tämä on niinku goals.
On, todellakin goals. Ja hei, kenet sä nyt sit haastat kuuntelemaan tämän kirjan? Kuka on sun tämän kuukauden kirjakaveri?
Tämän kuukauden kirjakaveri on mun kämppis Ronia. Mä aion ehdottomasti vinkata tästä kirjasta sille. Pia, mitä kirjaa sä suosittelet?
No, mä suosittelen sellaista kirjaa kuin Rahaviisaus. Tämä on uusi kirja. Se julkaistiin elokuussa.
Ja se löytyy tietenkin BookBeatista, kuten kaikki muutkin kuumat uutuuskirjat.
Todellakin. Rahaviisaus löytyy kans niinku sekä äänikirjana että e-kirjana. Tämän on kirjoittanut psykologi ja psykoterapeutti Maarit Lassander. Ja se käsittelee rahan käyttöön liittyviä tunteita ja uskomuksia. Koska, no sä tiedät, raha on tosi tunteellinen asia. Niin kuin, jos sä kaipaat kontrollin tunnetta, niin sä saatat alkaa säästää tosi pakonomaisesti. Tai toiset tiedät, että sä menee shoppailemaan, kun niillä on mieli matalalla ja näin. Niin tässä kirjassa käydään läpi, että miten niitä rahaan liittyviä tunteita voi hallita tällä rahaviisaudella. I love it.
Ja kenet sä meinaat värvätä kuuntelemaan tämän kirjan sunkaan?
No, mun poikaystävä lähti viime viikolla keskellä päivää shoppailemaan, koska se turhautuu, kun se ei saanut jotain se algoritmia tyyliin ratkaistua. Niin mä taidan suositella tätä Miksulle.
Okei, hyvä. Eli hei Mimmi, lähtekää mukaan meidän ja BookBeatin kirjakerhoon ja palkatkaa joku näistä kirjoista, Kaikki rahasta tai sitten Rahaviisaus. Ja sitten värvätkää myös yksi kirjakaveri mukaan.
Joo, ja meiltä löytyy tietenkin teille myös koodi. Eli koodilla Mimmit sijoittaa saat uutena käyttäjänä kokeilla BookBeat Premiumia kuukauden maksutta.
Hei, jee, yeah, ihan mahtavaa. Eiköhän laita jakso käyntiin.
Yes.
Kuuntelet Mimmit sijoittaa -podia.
Mun nimi on Pia-Maria.
Mä oon Hanna.
Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä
ja kaikesta, mitä sijoittavan Mimmin elämään kuuluu.
Let's go!
Hei, tänään meillä on studiossa erittäin toivottu vieras ja aihekki on vähintään mehevä. Eiks niin?
On.
Joo. Me puhutaan tänään niittäin rahan tekemisen taidosta.
Kyllä, ja se ainakin kiinnostaa mua.
Joo, mä tiedän, sä puhut rahasta mielelläsi ihan koska vaan, ihan kenelle vaan.
Tämä meidän vieras on menestynyt yrittäjä ja somevaikuttaja. Hän on myös asuntosijoittaja. Ja meillä on ainakin Hannalla tullut sellainen kuva, että sä oot tosi hyvä tekemään rahaa. Myös Hesari kirjoitti jutun susta ja sun luokkaretkestä leipäjonosta loftiin ja toivottavasti me päästään kuulemaan tästä myös lisää tämän jakson aikana. Tervetuloa Mimmit sijoittaa -podcastiin.
Natasalmela! Rahantekokone, mun CV:hen. CV:hen tässä lähtee.
No mä meinasin just kysyä, että jäiks mainitsematta jotain, miten me oltais voitu vielä tarkemmin sua esitellä, vai tuliko tässä kaikki tarpeellinen tieto?
Tossa tuli aika monta juttua, ehkä vielä semmoinen supersäästäjä.
Mm, totta.
Hei. Tärkeä.
Tosi hyvä pointti.
Mm. Ne on täydellinen yhdistelmä. Nata, hei, mä oon seurannut sua pitkään, mutta ekan kerran kun mä oon kuullut sun puhuvan rahasta on ollut sun ja Vivianin podissa 9-5, joka ei vissiin enää ole enää aktiivinen, mutta ne on ainakin kuunneltavissa kaikki jaksot.
Kaikki jaksot löytyy jo ja ovat kuunneltavissa ja itse asiassa välillä itsekin palaan niiden pariin. Että just soitin sellaisen huijaussyndrooma-jakson niin tuolle omalle nykyiselle miehelleni.
Ihan mahtavaa. Mä suosittelen kanssa kuuntelemaan. Mä oon saanut tosi paljon inspistä ja vertaistukea siitä podista. Ja yhdessä niistä jaksoista sä paljastit, että siinä vuonna sun yhden naisen yritys VTD Media oli tehnyt liikevaihtoa 250 000 €. Ja se oli mun mielestä kans erittäin inspiroiva story. Mutta saadaanko me heti tähän alkuun jotain päivitettyjä numeroita, että kuinka paljon rahaa sä teet tällä hetkellä?
Joo, toihan on nytten kuinkahan monen vuoden takaa toi liikevaihto. Että tällä hetkellä siis just valmistui toi viime vuoden tilinpäätös, niin silloin se meni kyllä yli 300 000 jo. Että se oli mulla tässä tavoitteena. Wow. Että joka vuosi on ollut tavoitteena niin semmoinen 20% aina liikevaihto saada lisää. Ja tällaisissa yhden ihmisen yrityksissä, varsinkin tällaisella alalla, missä jo paljon suuria niin kuin kiinteitä kuluja, niin yleensä se tulosprossa pyörii siinä 75% kieppeillä.
Okei, Me halutaan tänään kuulla, että miten sä oot onnistunut tässä ja vähän enemmän siitä matkasta. Mitä sä oot oppinut tämän sun leipäjonosta Loftiin matkan varrella?
Mä heti meen katoin tänne syvämpään, että mitä oon oppinut, mutta se leipäjonotilanne, että olin tosiaan silloin muutettu Suomeen perheen kanssa ja porukat erosi täällä Suomessa ja jos jollekin tämä tarina ei ole siis vielä tuttu, niin äiti jäi yksinhuoltajaksi ja oli myös maahanmuuttaja ja oli pitkäaikaistyötön. Eli siinä oli kaikki mahdolliset tällaiset huonon taloudellisen tilanteen eväät kasassa. Ja mä muistan, että meidän äitillä oli myös vähän huono se suomen kielen taito, että mä joudun aika paljon tulkkaan sitä. Että mä joudun ihan siis silloin alasteikäisenä esimerkiksi käymään äitin kanssa vaikka sossussa ja kelassa ja työkkärissä ja täyttämässä kaikkia hakemuksia sen puolesta ja sitten siellä aina tarvittiin jotain liitteitä, mitkä piti olla tälleen niin kuin itse vapaasti sanoitettu, että mä kirjoitin niitä meidän perheen puolesta ja itse muistan kirjoittaneeni vaikka lukiossa, miksi tarvitsen silmälaseja sen näkemiseen, että en näe taululle. Mm. Eli kaikki tällaiset asiat oli silloin niin kuin hyvin hanskassa jo silloin ihan nuoresta iästä saakka, niin se jotenkin jätti muuhun sellaisen tosi niin kuin syvän sellaisen jäljen, koska mä ymmärsin hyvin nuoresta iästä, että meidän perheellä menee ikään kuin taloudellisesti huonommin kuin monilla muilla. Ja mulla oli vielä silloin niin kuin lapsuudessa sellainen kaveriporukka, missä kaikki muut paitsi minä asuivat sellaisella idyllisellä pien omakotitaloalueella. Niiden kaikkien vanhemmat olivat vielä yhdessä. Niillä kaikilla oli autot tai 2 autoa perheessä, useampia lapsia. Niitä porukat kuskas niitä harrastuksia. Meillä ei ollut autoa. Kukaan ei vienyt mua harrastuksia. Mä joudun aina pummiin kyydi menemään sinne niin kuin tyli syömään tai niin kuin tällaista. Niin se eriarvoistuminen oli jotenkin sellainen, että se saman aikaan oli niin kuin noloa, mutta sitten saman aikaan se niin kuin sisunnutti ainakin meikäläisen tosi paljon. Ja sitten kuitenkin omasta niin kuin perheestä on aina saanut semmoisen kuitenkin hyvän niin kuin kasvatuksen, että mua ja mun systeri ohjattiin tosi paljon esimerkiksi niin kuin opiskelemaan. Ja kuitenkin sillä ei ihan järkeä päässä niin kuin ollut ja ei niin kuin antanut myöskään niin kuin muiden ihmisten mielipiteiden vaikuttaa. Niin sitten tuli semmoinen fiilis, että minä teen sitten itse nämä kaikki asiat ja tällaisena määrätietoisena ihmisenä. Jo silloin esimerkiksi heti kun täytin 15, menin saman tien duuniin ja mietin silloin, että Suomessa mulla on oikeastaan ainoa tapa ikään kuin menestyä taloudellisesti elämässä ja vaurastua on sitten työnteko.
Just näin, eli se on niin kuin se, mikä on raivannut sua.
Joo, ehdottomasti. Että se on ikään kuin mä tiedostin jo silloin tosi nuorena, että mulla ei ole tulosperintöä. Mulla ei ole mitään muut niin kuin keinoja. Mä voin joko jäädä tähän saman tilanteeseen kuin missä meidän äiti oli, tai sitten yrittää niin kuin nousta sieltä pois.
No sä puhuit tuosta lapsuudesta, nuoruudesta ja siitä, että sieltä on tullut sellaista sisukkuutta ja just sitä haluu siihen erilaiseen elämään. Mutta osaat sä pinpointata jotain tiettyä sellaista käännekohtaa sun elämässä, että milloin sä oot päättänyt, että sä haluut sen näköisen elämän, kun sulla nyt on?
Joo, ehdottomasti. Mä muistan, että mä halusin oman puhelimen. mulla oli semmoinen kännykkä, joka oli jäänyt vanhaksi siinä ja mä halusin niinku uuden, silloin simpukkapuhelimet olivat kova juttu. Nyt ovat taas.
Eikö niin? Mä olin just sanonut, että eikö ne on nyt tulla takaisin?
Joo, ja sitten toinen oli MP3-soittimet olivat just tulleet. Ja sitten mä tiesin, että jos mä haluan niinku jonkun tollaisen laitteen hankkiin, niin mun pitää itse ansaita siihen rahat. Jolloin sitten mä menin puhelinmyyjäksi lukioaikana. Eli mä käytännössä olin aina 4 saakka siellä koulustunneilla. Ja sen jälkeen menin 4-8 joka ikinen ilta maanantaista perjantaihin. Kävin sitten silloin niinku iltatöissä lukion tokalla luokalla muistaakseni. Niin sitten mä tienasin siellä sen 5 € per 1,5 vuoden lehtitilaus, jos kävi tsägä ja joku sen osti. Ja niitä piti aika monta sitten myydä ennen kuin sai sen yhden MP3-soittimen ostettua. Mutta silloin tuli semmoinen tosi konkreettinen, että sitten kun mä muistan, että mä tilasin sen, se tuli mulle kotiin ja mä olin, että nyt mulla on tämä MP3-soiti, mitä seuraavaksi hankitaan.
Niin, syttyi sellainen jano.
Toi kiinnostaa just, että sä oot tehnyt niin 15-vuotiaasta lähtien määrätietoisesti hommia ja siihen on varmasti mennyt monta työtuntia, mutta mitä muuta se on vaatinut? Onko se vaatinut jotain taitoja tai verkostoa tai onko se ollut vaikeaa?
No, mulle itselleni totta kai siis haastavaahan se on aina ollut, koska sitten on aina niin kuin pitänyt miettiä mitä seuraavaksi. Mm. Että sehän olisi ollut ihanaa vaan niin kuin jättäytyä niin kuin makoilemaan. Mä muistan vaikka tosi monet kaverit silloin opiskeluaikana ja vielä niin kuin lukioaikana meni vaikka rannalle. Ja mä en mennyt, mä menin silloin 7:00 siivoon synnytysosastoa.
Itsekuria.
Kyllä, että itsekuria ehdottomasti. Että siinä on niin kuin pitänyt tosi sellaisena tiukkana ikään kuin goalina koko ajan nähdä se sun niin kuin missio, mihin sä oot menossa. Ja mulle se oikeasti se niinku palkkakuitti, joka tuli, että se oli niinku niin jotenkin motivoiva, että se mä en tarvinnut mitään muuta sellaista ulkoista motivaatiota siihen. Että mä niinku koin sen itselleni sen verran niinku tärkeäksi asiaksi, koska sä sanoit tuossa aikaisemmin Pia, että sä tykkäät puhua rahasta. Mm. No minäkin tykkään puhua rahasta, mä myös tykkään rahasta. Ja sitten siinä on vielä jotenkin se, että Suomessa sä et voi oikein sanoa, että minä rakastan rahaa. Mm. Se koetaan heti jotenkin sellaisena tosi luotaan työntävänä, kun taas mä itse saan niinku rahasta kiksit ihan vaan jo sellaisena tieteellisenä asiana. Ja se on mulle vähän semmoinen strategiapeli, että ikään kuin niinku se sitä rahaa on niinku maailmassa olemassa niinku X määrä, ja sitten sä voit päättää, että miten sitä käytetään, tuokse se niinku sulle jotain hyödykkeitä, tuokse sulle lisää jotain, vielä lisää jotain tai väheneekseen. Ja niinku, mä en tiedä, mulla on ehkä semmoinen vähän niinku fiilis, että niinku pelaisi jotain vähän niinku tietokonepeliä, jossa sä pääset koko ajan niin kuin seuraavalle tasolle. Et sen takia esimerkiksi tämä yrittäjyys on mulle sopinut tänä päivänä tosi hyvin, koska sitten siinä on niin kuin niin selkeästi mitattavissa se oma suoritus. Eli se on tosi numeerinen. Siinä on 2 lukua, mitä seurataan, ja that's it.
Eli tämä on se syy, miksi sä siirryit sitten palkkaduunista nimenomaan yrittäjäksi.
Joo, että mä niin kuin koin, että ensinnäkin tällä alalla yrittäjyys oli sellainen niin kuin helppo tapa niin kuin työskennellä ylipäätään, ja jossain vaiheessa omia kanavia tehdessä, että se oli myös ainoa vaihtoehto. Että se oli ehkä se pakko, oli vähän semmoinen, mikä alun perin sysäsi mut siihen. Mutta sitten nythän mun olisi tosi vaikea kuvitella palavani takaisin palkkatöihin. Koska sitten esimerkiksi niinku se ehkä sellainen niinku mentaalinen juttu, mikä siinä on, että jos sä käyt palkkatöissä, sä aina annat sen 8 tuntia päivässä itsestäsi ja sitten saat aina sen saman niinku korvauksen siitä. Ja sitten jos sä ootkin vaikka sen 8 tunnin aikana ikään kuin tehokkaampi kuin mitä sä olit vaikka edellisenä päivänä, sä teitkin nyt sun duunit paremmin. Ja silti saat sen vaan sen saman rahan siitä. Sen takia se ei myöskään niin kuin motivoi, ainakaan mua motivoinut palkkatyöntekijänä kehittymään siinä omassa työssä niin kauheasti, koska mä niin kuin näin, että siinä ei ollut sellaista palkitsemista. Et vaikka mä tein niin kuin vaikka mun työtehtävä tuplasti nopeammin kuin kukaan muu, ei vaikuttanut mihinkään.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
tässä on nyt mainittu itsekuri, tehokkuus. Tunnistatko sä itsessäsi jotain niin kuin muita sellaisia piirteitä, jotka on auttanut sua yrittäjänä?
No varmaan toi röyhkeys on ehkä yksi kans sellainen, koska mä niin kuin näen myös tässä itse asiassa sellaisen tasa-arvoteon, ikään kuin että minua vaikka nuorena naisena on niin kuin jotenkin minusta on ehkä ajateltu, että mun pitäisi olla työelämässä vähän ehkä hiljaisempi, nöyrempi, kiltimpi. Sitten puhutaan esimerkiksi tämä huijaussyndrooma-jakso, mistä mä tuossa alussa mainitsin, niin se liittyy tosi usein esimerkiksi nimenomaan naisten ilmiö. Ja mulla ei ole ikinä ollut näitä. Mä oon puhunut, että mulla on semmoinen niin jumalasyndrooma. Että mä niin aina jotenkin niin ehkä tapana yliarvioida niitä omia kyvykkyyksiä. Ja sitten sä niin löydät itse tilanteesta, jossa on silleen, oh shit, että mä en tiedä, mitä mä tämän klaaraan, jolloin on niin pakko vaan aina löytää itsestään jotain resursseja, jotain niin uusia. Ja se menee aika usein. On mennyt semmoisen niin kuin itkun ja hampaiden niin kuin kiristämisen kautta. Mutta sitten se on aina, niin kuin kaikki on aina silti sujunut.
Mm, yeah.
Jolloin toi on niin kuin ruokkinut sitä ehkä sellaista omaa sellaista mentaliteettiä, että mä klaaraan tämä homma. Mm. Joka sitten on ehkä näyttäytynyt sellaisena niin kuin tiettynä röyhkeytenä sen työelämässä. Koska esimerkiksi vaikka tosi usein puhutaan vaikka tämmöinen työhaastattelutilanne, että pitäisi osata kehua itseään. Ja tiedättekö kuinka monta kertaa mä oon niinku kuullut omilta frendeiltäni niin vaikka tämän, että muuten hyvä, mutta mä en osaa niinku kehua itseäni. Mm, yeah. Mä en osaa niinku sanoa mitään, missä mä oon niinku hyvä. Kun taas mä oon silleen, että mä voin kirjoittaa niinku 20 sivua jotain tyyli minun taidoistani tällaista niinku pitkää tekstiä. Että ei ole ikinä ollut mulle mikään ongelma. Mm. Ja sitten mä niinku näen, että kaikki ei välttämättä tarvitse mennä tähän niinku ääripäähän. Mä oon semmoinen niin kuin järkevä, ehkä semmoinen keskitie, että ikään kuin osaisi arvostaa niitä omia vahvuuksia ja sitten tuoda niitä myös oikein esiin, koska jos et sä itse osaa niin kuin sua itseäsi markkinoida, niin kuka sen sitten osaa tehdä?
Mm.
Ja tähän itse asiassa hyvä vinkki, niin mä oon myös esimerkiksi tarjoutunut kirjoittamaan omien ystävieni puolesta sen heidän niin kuin hyvien puolien lista, että jos sen on ollut niin lukossa sen asian kanssa, niin
hei. Mä meinasin just kysyä, että onko tämä niinku röyhkeys, koska siis sulle itsellesihän se on ollut niinku ihan sairaan hyvä ja positiivinen asia, mutta onko jotkut muut ihmiset kokenut sen sit silleen negatiivisena vai onko se tullut tolleen positiivisena, että muut ihmiset sun ympärillä on nähnyt sen sellaisena, että ne pystyy hyödyntämään sitä silleen positiivisessa mielessä sulta, että ne pyytää just sua kirjoittaa jotain positiivisten asioiden listaa?
Joo, niin sekä että kyllä mä tiedän, että tosi moni ihminen esimerkiksi suhtautui minuun niin kuin vähän kyseenalaisesti. Mm. Se on ihan tiedossa ja se on ollut jo kauan niin kuin aikaisemmin, ennen kuin on koskaan edes ollut mitään sellaista tietoisuutta itsestään. Ihan jo sieltä niin kuin ala-asteelta saakka, että mä oon tiennyt aina, että mä oon semmoinen, joka on jakanut niin kuin ihmisten mielipiteet. Mulla on ollut tosi hyviä frendejä, sitten on ollut niitä tyyppejä, jotka ei niin kuin puhu mulle ollenkaan. Että se ei ole mikään semmoinen, että mä oon löytänyt sen vasta tässä aikuisuuden myötä. Mutta sitten taas, että semmoinen niin kuin kyseenalainen persoona aina. Mutta sitten se, mitä mä oon taas ehkä aikuisempana sitten siinä kasvaessani, että alussa mä en ehkä halunnut jotenkin välttämättä auttaa muita niin paljon kuin mitä mä niin kuin pystyn. Mutta sitten kun mä oon niin kuin tiedostanut, että hei, se ei mikään ole muut pois, niin mä muistan silloin opiskeluaikana, vaikka silloin yliopistossa, niin kyllä mä niin kuin pyrin yhtä paljon antamaan niin kuin muille ihmisille siitä, että jos mä niin kuin oon hiffannut, että mä teen joku asian paremmin kuin muut, auttaa muita vaikka ryhmätöissä. Myöhemmin se on ollut työelämässä sit ihan samanlaista, että mä oon vaikka tosi spontaanisti niin kuin neuvonut muita ihmisiä. Et kaikki, jos on vaikka kellä tahansa tämän alan ihmisellä, mitä tahansa niin kuin vaikka palkkioihin liittyviä kyssäreitä, tosi moni laittaa mulle viestejä. Ja mä aina konsultoin niitä ja tosi paljon yritän auttaa muita ihmisiä, koska mä tosiaan näen, että kukaan ihminen ei ole saari.
Mm.
Että ehkä sitten koitan nimenomaan kääntää sitten tämän niin kuin oman tällaisen röyhkeyden kautta opittuja ikään kuin asioita sitten myöskin palvelemaan sitten omaa lähipiiriäni.
Mua kiinnostaisi kuulla just, että jos sä oot auttanut muita, niin onko sua auttanut joku? Onko sulla jotain mentoria tai oot sä oppinut yrittämään jossain koulussa vai miten sä oot oppinut nämä asiat?
Ihan sairaan hyvä kysymys, koska mä aina vetoon niin kuin muutaman ihmiseen ja mulla on oikeasti siis, mä oon jopa tehnyt sellaisen niin kuin vähän sellaisen kartan oman elämäni sellaisista tyypeistä, jotka ovat niin kuin pushanneet mua johonkin toiseen suuntaan, semmoisen suuntaan, mihin mä en ollut välttämättä itse ollut edes tajunnut mennä. Ihan ensimmäisiin niin oli mun just tämän silloisen vaarin omistaja, missä olin töissä, joka siis ensin yritti iskeä mua. Mutta sitten kuitenkin palkas mut töihin sinne ja ollaan edelleen hyviä frendejä ja sitten se jotenkin sai mut ajettu sellaiselle tielle, missä sit pääsi nauttimaan sellaista tosi fyysisesti rankasta ja tällaisesta kuormittavasta duunista. Sitten toi blogikollegani Sharon, että Sharon oli taas, joka sai mut aikoinaan perustamaan blogin. Että mä muistan, mä olin lukenut blogeja tosi pitkään, mulla ei ollut mitään haju, miten niitä tehdään. Sitten se jotenkin loi musta sellaisen uskon, että no, perusta se vaan. Sanoin, että okei, selvä. Mä oon antunut tästä charrenut tosi paljon myöhemmin krediittejä. Samalla tavalla sitten myöhemmin työelämässä, niin mä muistan mun vanha pomoni tuolla Vanssin ajoilta, kun olin siellä myymässä sitten kenkiä B2B-puolella. Mun vanha pomoni Klasu, joka taas ehkä semmoisen niin kuin negatiivisen kautta sitten kertoi sit yrittäjyydestä. Sen tärkein opetus oli, että täällä ei ikinä ryhdy yrittäjäksi. Mutta sitten kun taas hän niin kuin uskoi muuhun ja palkkasi mut sinne alun perin ja oli tosi valmis jakaa hirveän avoimesti kaikki myöskin niitä nurjia puolia siinä yrittäjyydessä. Ja sitten ihan viimeinen, niin tämä on syksyvä ystäväni Pekka, joka on tosi paljon eri yritysten kanssa tekemisissä. Yeah. Niin mä muistan hänet, mä sain ehkä tärkeimmän neuvon sitten, joka sysäsi mut lopullisesti esimerkiksi tähän yrittäjyyteen. Ja se oli, että Nata muistaa, että palkkatöihin voit aina milloin tahansa palata, mutta sitten jos sä tällä hetkellä ton yrittäjyyshomma jätät tekemättä, niin sit sua saattaa harmittaa myöhemmin.
No me halutaan kuulla he tarkemmin, että miten sä oot tehnyt sun rahat. Sä oot yrittäjä, mutta sit sä oot myös asuntosijoittaja, eiks vaan?
Joo, nykyään tänä päivänä onkin. Mä omistan tällä hetkellä siis 3 asuntoa oman loftini, missä tällä hetkellä asun 131 neliöinen lofti, joka on jo niin kuin sellaisenaan riittäisi varmasti monelle tälle 32-vuotiaalle. Mutta sitten mulla on yksi velaton tosiaan tuommoinen sijoitusyksiö tuossa Herttoniemessä. Remontoitu, sen arvon noussut tässä viimeisten vuosien kanssa tosi paljon. Ja sitten taas just ostin viime vuonna niin oman asuntoni seinänaapurista vielä toisen lofti. Mutta ihan alun perin siis oikeastaan kaikki nämä puhelinmyyntiduunit, kaikki nämä baari- ja synnytysosaston siivoamishommat ja muut, niin ne on kaikki johtanut siihen ihan ensimmäisen Lauttasaaren kaksion ostamiseen. Että mä oon ihan joka ikisestä näistä duunista laittanut rahaa sivuun. Eli mä oon siis käytännössä säästänyt kaikista omista palkkatuloistani sieltä 15-vuotiaana. Eli tosiaan ostin sen MP3-soittimen ja sen simpukkapuhelimen. Ja sitten laitoin myös rahaa säästöön.
Ai, että sä oot supersäästöliä, sä oot aina laittanut niin kuin omaa rahaa sivuun ja myös sitten näihin kämppiin, mutta sä oot varmasti ottanut myös lainaa. Koet sä, että sä otat paljon riskejä? Onko sulla hyvä riskinsietokyky?
Ihan tosi huono. Ja nimenomaan silloin mä en säästynyt näihin asuntoihin, että mä säästin silloin niin kuin säästämisen iloksi. Että se oli vähän semmoinen niin kuin roopeseetä mentaliteetti, että kunhan mulla on joku tämmöinen säiliö, mihin sä vaan laitat rahaa ja sit sä nautit niistä sun rahoista vaan niin kuin katselemalla numeroita jossain tilikirjassa. Okei, joo, mä oon oikeasti noin vanha. Mutta siis joo, olen nostanut myös lainaa, että sit se ensiasunnon laina mahdollisti mulle tosiaan se mun ensiasuntoni. Mulla oli silloin 20 000 euroa säästössä, makasi ihan siis tilillä. Ja ne 20 000 euroa olivat niitä, mitkä mä olin siinä koko elämäni säästänyt. Että mä olin siis säästänyt 10 vuotta sitä 20 000 euroa. Ja silloin mä tienasin 2200 euroa kuukaudessa, että en sen enempää. Mä olin ihan tämmönen niinku just vakiotyöelämään suoran koulun penkiltä tullut tyyppi. Ja sitten mä ostin sen ensimmäisen asunnon, asuisin 2 vuotta itse, remppasin sen meidän faijan kanssa. Faija on tosiaan Raksa-alalla töissä. Ja sitten siitä vielä 2 vuoden päästä, sitten se oli 2 vuotta vuokraa, niin mä myin sen. Ja mä sain siitä melkein 100 000 voittoa.
Aha, okei. Okay.
Se oli aika hyvä veto, koska sitten sä saat se, jos mä niinku jaan sen noin 100 000 euroa melkein 4 vuodelle, niin sehän on niinku yhden ihmisen vuosipalkka.
Kyllä. Jos sä tienaat 2200 euroa kuussa, niin sehän on niinku tyyli about just se.
Niin, eli mä käytännössä kävin duunissa, sain rahat plus sain tuosta asunnosta ihan vaan sillä, että se oli mun omistuksessa. Mutta siis toihin mä ymmärrän, että myös ton kanssa kävi tsägä. Tavallaan tsägä, että se tosiaan niin kuin meni noin hyvin, mutta sit tsägä ei ollut se, että mä silloin niin kuin selvitin tosi paljon Helsingin alueita, että mistä kannattaa asunnon ostaa.
Yeah.
Mun kaikki frendit asui silloin Punavuoressa. Ja sitten se Punavuori oli se, että mihin niin kuin kaikki vaan niin kuin halusi mennä ja mä itsekin olin asunut, mutta sitten mä menin sinne johonkin Kämäsen laruun, missä ei ollut niinku mitään. Et tästä on jo 6 vuotta aika yli 7.
Ja nyt kaikki haluaa laruun.
Siellä on metrot.
Nimenomaan. Silloin niin. Ei ollut vielä metro. Että sitten se metro oli, mä muistan se länsimetroprojekti vaan venyä. Mutta mä en ikinä saa tästä kämpästä niinku rahoja takaisin, jos se niinku valmistui. Niin kyllä se sitten tuli. Ja sitten sen jälkeen mä oon ollut koko ajan sitä tuntosarvet pystyssä, että mikä on seuraava Helsingin alue. Mutta tähän niinku riskien karttaminen liittyy tähän esimerkiksi alueiden valitsemiseen. Että samalla tavalla kun mä silloin näin, että Lauttasaareen tulee metro, niin sitten myöhemmin nyt Kruunuvuoren rannassa, missä tällä hetkellä asun, niin mä näen, että siinä tulee silta. Että sitten se on niinku 131 neliöinen merenranta loft vartin sporamatkan päässä Helsingin keskustasta 10 vuoden päästä. Ja sitten taas jollain muulle ehkä olisi, niin kun mä oon saanut tästä tosi paljon kommentteja, että miksi sinne nyt keskelle Raksaa asumaan. Siellä ei ole mitään palveluita, siellä on niinku pölystä, hiekkatietä, hirveästi niinku raskasta liikennettä ja ei ole mitään kauppaa ja muuta. Ja sitten kuitenkin mä niinku joka päivä kävelen siellä, mä näen taas tullut talo tuohon. Yeah. Ja nyt tuohon tehdään parvekkeita. Ja nyt siinä kaavoitettu jotain muuta. Ja nyt siellä alettiin rakentaa päiväkotitien toiselle puolelle. Ja sitten samalla tavalla kuin esimerkiksi Jätkäsaaressa, mä muistan, mä kävin siellä CrossFit-treeneissä joskus. Mm. Se oli semmoista joutomaata. Yeah. Mä pyöräilin siellä rekkojen seassa sinne treeneihin. Ja nyt sä meet sinne, niin se on niinku oma asuinalue. Niin oispa ollut fiksu, kun silloin olisi niin ostanut sieltä jotain. No nyt mä olisin, että jos mulla on mahis päästä tuohon junaan, niin kyllä mä ehdottomasti menen, että vaatisi sitten 10 vuotta. Ei mä kuitenkaan valita siellä loftin puusepän tekemässä keittiössä, niin aamupalaa tehdessä, niin
kyllä,
ihan mukavaa.
Kyllä mä tuijottelen sinne joka aamu Mustikkamaan rannalta, kun mä aamulenkillä, niin mä kattelen sinne. Että voi,
jos se
että,
näkyy
niin
sinne se talo.
Sä puhuit tuossa alkuun, mainitsit jo sitä, että sä oot tosi määrätietoinen sun suunnitelmien suhteen, mutta onko sulla semmoinen fiilis, että sulla on joku selkeä suunnitelma tai strategia, mitä sä seuraat, vai tapahtuuko nämä asiat sulle oikeasti vaan niin kuin itsestään?
Ei, mikään ei ole sattumaa, yeah. Ei missään tapauksessa. Kyllä mulla on koko ajan ollut vähintään sellainen 5 vuoden pläni, yeah, joka sitten on aina ollut 3 vuoden pläni, oikeasti se on ollutkin aina 1 vuoden pläni. Mä oon myös hyvin, hyvin nopea. Siinä vaiheessa, kun mä saan sanottua jonkun asian ääneen, niin siinä vaiheessa oikeasti sen kanssa ollaan jo hyvin pitkälle. Mm. Että esimerkiksi nyt mä oon vaikka viimeisimpänä heittänyt, että vaikka lapselle säästäminen, sijoittaminen, niin en lähde mitään rahastoihin sijoittamaan, vaan mä otin heti tavoitteeksi, että sitten kun toi mukulla joskus kasvaa ja muuttaa pois, niin hän sitten vie yhden kämpän niin kuin mukanaan.
Joo,
ja ei on noita mitään, mitä mä nyt omistan, vaan jonkun uuden kämpän luonnollisesti.
Joku ihan oman.
Jonkun oman. Mm. Mä olisin, että okei, että mulla on 18 vuotta aikaa tehdä se, mutta nythän mä oon ottanut sen tavoitteeksi, että katsotaan vaikka 5 vuotta. Mm. Että miten kauan, koska mä sitten saattelin esimerkiksi, että kyllä mä nyt uskon, että 18 vuodessa vaikka Helsingissä olevan asunnon arvo nousee enemmän kuin mitä mä pystyn koskaan hänelle, vaikka mä sijoittaisin joka ikisen lapsilisän johonkin. Mm. Niin kuin sen verran niin kuin säästämään tai että ne tuottaisi paremmin. Mm. Niin sitten mä oon nyt silleen, että jos tulee lisää lapsia, niin jokaiselle vaan sitten oma kämppämessi sitten sinne matkalaukkuun mukaan, että saa sitten myydä se tai sitten itse muuttaa sinne tai jotain. Mutta nyt kun mä heitän tällaisia suunnitelmia, niin mulla on tosi varma olo aina sanoa tällaisia asioita ääneen, koska mä niin kuin näen, että ensinnäkin sieltä tulee se ulkoinen paine.
Kyllä.
Nythän mä en enää voi niin kuin feidaa tätä, kun kaikki ovat kuulleet tämän, ja sitten kaikki jengi seuraa mua. Tämä on ollut yksi tapa nimenomaan sitten edistää tätä omaa strategiaa. Ja sitten toinen on se, että kun mä oon sanonut sen ääneen, niin sitten se ikään kuin se oma haave on jo konkretisoitunut. Että sitten mä rupean vaan miettimään, että miten se tehdään. Mä teen blogin kanssa aikana ihan sama juttu, että mä perustin se, mä tein sitä tosi tiukan strategia. Ensin piti, mä niinku, siis jotta sen niinku nimenomaan siitä tulisi oma tulonlähde, että mä tiesin, että ensin pitää saada sinne näyttökertoja, katsojia, mitä se tehdään. Tein sille oman niinku tällaisen sisältösuunnitelma, sisältöstrategian. Sitten kun se oli niinku valmis, niin sitten mä rupesin niinku miettimään, että miten sitten tätä rahaa pystyy sit sille tekemään niinku vielä enemmän. Mm. Että sitten se vaati sitä, että seuraan skenee, mitä tapahtuu, keksi koko ajan niitä uusia tulonlähteitä ja tulonmalleja siihen. Ikään kuin Se ei ole sattumaa. Että jos joku ihminen niin kuin luulee, että sä voit vaikka hankkia 2 sijoitusasuntoa 32-vuotiaana, niin ei todellakaan. Mm, että sä voi sitä tehdä silleen, että yhtäkkiä sitä rahaa vaan tulee jostain. Mm. Ja ehkä tärkein, mikä tuossa on ollut, on se priorisointi. Että mä näen, se priorisointi on niin kuin kaiken A ja O. Tosi moni ihminen ei varmaan samaistu ollenkaan tähän, kun mä sanon, että mulle vaikka taloudellinen hyvinvointi ja tällainen vauraus on vaikka tärkeämpää kuin moni muu asia elämässä, kun taas ne niin kuin kelaa, että oma vapaa-aika on vaikka sitten tärkeämpää. Mm. Kun taas niin kuin mulle ikään kuin sillä vapaa-ajalla ei ole mitään merkitystä, jos se niin kuin tarkoittaa siitä, että mä makaan niin kuin toimettomana sohvalla, mä saan niin kuin enemmän kiksejä siitä, että sä teet jotain sellaista sun intohimoasiaa. Mm, että silloin mä en niin kuin ikään kuin erottele, että onko se työtä vai onko se vapaa-aika vai mitä. Ja sit mä oon myös kuullut tosi paljon, että sun vaikka nuoruus on mennyt ohi. Että siellä sä kävit töissä ja me muut saatiin viettää näitä rantapäiviä. Sit mä oon sieltä, että no, se on sama kuin sä sanoisit jollekin, joka on seurustellut nuoresta aika 10 vuotta. Että sun nuoruus meni hukkaan, että sun olisi pitänyt mennä deittailemaan ja tiedätkö, sekoilemaan tänne kaupungille. Että sä et koe jääväs mistään paitsi, jos et sä tiedä, mistä oot edes jäänyt paitsi.
Mm. Ja sitä paitsi, kyllä sitä elämää on varmaan hyvin voinut seuraa sieltä baretiskin toiseltakin puolelta.
Joo, todellakin. Että sehän oli uniikki, uniikki katselukulma sitä kautta. Että mä en niin kuin koe jääneeni elämässäni mistään paitsi, vaikka mä oon tehnyt 10 vuotta, kuinka tässä kauan mä oon tehnyt, niin koko ajan niin kuin 2 duunia päällekkäin.
Toi on mun mielestä tosi mielenkiintoinen tai inspiroiva tapa nähdä sitä, koska usein just puhutaan siitä, että pitää luopua niin paljon, että se vaatii niin paljon, että sun pitää luopua tärkeistä asioista, mutta sä et koe, että sä oot joutunut luopumaan.
En missään nimessä. Ja sitten esimerkiksi ne kaikki ihmiset, mä koen, että jotka ovat sanoneet vaikka mulle, että mun työnteko, että mä teen liikaa duunina, tai milloin sä saat burnoutti, mitä sä oot vieläkään saanut burnoutti, niin niillä on niin kuin erilainen vaan asenne siihen esimerkiksi työntekoon. Tai sitten välttämättä se duuni ei ole sellaista, mitä ne ehkä niin kuin haluaisi tehdä tai nauttisi. Mutta sitten on taas toisaalta se jälkimmäinen, mä oon vähän, koska ei se myöskään munkaan ehkä unelmien työ, se vaikka puhelinmyynti koskaan ollut. Että mulla oli vaan jotenkin isompi ehkä drive sitten tehdä sitä, koska mulla oli joku muu motivaatio.
Mutta milloin sä palaudut? Koet sä, että palautuminen on tärkeää vai tarvitset sä sitä?
En mä ole oikein tarvinnut sitä. Et mä en ole niinku kokenut, että mä niinku tarvin. Että periaatteessa niinku vapaa-ajalki, että saman puhelimenhän mä avaan ja selan taas sitä somea. Ja, ja just niinku, ehkä mulla on, niinku, nämä kaikki jotenkin limittyy, lomittuu. Että mun yhtiökumppani Samuli on tästä hyvä esimerkki. Että hän perusti satokausikalenterin aikoinaan nimenomaan niinku itselleen. Että se rupesi tekemään sitä koko homma itselleen, koska hän halusi syödä enemmän kasviksia. Sitten yhtäkkiä sitä tuli sen duuni. No se tekee sitä edelleen. Ja me Samulin kanssa kahdelta yöllä WhatsAppaillaan niinku jotain tarjouksia tai sitten jotain konsepteja tai ideoita tai whatever. Että me ei kumpikaan niinku suhtaudu. Mä suhtaudun siihen, että se yrittäjyys on mun juttu ja Samuli kokee, että ne kasvikset on se juttu. Jolle me niinku kumpikaan ei niinku ajatella, että me tässä työasioista keskustellaan. Just vaan me keskustellaan Samulin kanssa niistä asioista, mitkä meitä kiinnostaa.
Eli periaatteessa oot luonut itselle sellaisen elämäntyylin ja sellaisen työn, josta sun ei tarvitse ottaa lomaa.
Joo, just näin. Ja sitten sen takia mä niinku koenkin myös, että esimerkiksi toi burnout, että se ei ole missään tapauksessa kiinni vaikka siinä, että kuinka monta työtuntia sä teet. Vaan se on enemmänkin siitä, että koeksi tekeväsi oikeat asioita. Että paljon niinku rankempaa mulla oli joskus tehdä sellaista duunia, joka ei ole ehkä välttämättä fyysisesti kuormittavaa tai ehkä henkisestikään kuormittavaa, mutta pelkästään se, että mä joudun menemään sinne niin kuin vaikka aamuisin ja että mä olisin mieluummin jossain muualla, niin se oli niin kuin se pahin.
Kuulostaa siltä, että sulla on selkeä intohimo ja todellakin hyvä asenne ja just se määrätietoisuus ja drive näitä asioita kohtaan tai yrittämistä ja rahan tekoa kohtaan. Mutta onko sulla jotain sellaista, mikä on tässä rahan tekemisessä ja menestymisessä ollut joskus vaikeaa tai onko sulla ollut joskus semmoinen, sä kuulostat tosi itsevarmaa, mutta onko sulla ikinä niin kuin epävarma olo? Ootko sä tehnyt jotain sellaisia mogia, mitä sä näin jälkeenpäin katot, että olisit toiminut toisin?
No ei oikeastaan. Mä koen, että se on ollut semmoinen sattumien sarja. Että jos mä jonkun noista olisin poistanut, niin mä en olisi tässä tilanteessa.
Just näin.
Esimerkiksi just se vaikka ensimmäisen baarityön saaminen vaati multa sen, että mä istuin kaljalla terassilla. Et ikään kuin, että meetkö kaljalla terdelle ja joku hyypiö yrittää sua siellä pokaa. Joo, ja sit sä saatkin sillä duunin tyyliin, niin että et, niin ne on sattumia. Mutta sit se on enemmänkin myös ihmiskohtaista, että mitä sä otat niistä sattumista irti. Että sit se, että joku muu ihminen olisi niin ollut se, että mä etkö ton kanssa haluu mihinkään treffeille lähteä ja etteikö se ei pidä mitään yhteyttä. Mutta sitten on sillä, että no hei, sä muuten omistat ton baari, mä tarvin duuni. Mä aina pyrin etsimään just sen kultaisen reunan jokaisesta pilvestä. Mä oon tosi positiivisesti ehkä asioihin suhtautuva ihminen. Mun on tosi vaikea niinku ajatella mitään niinku negatiivisia seurauksia ennen kuin sä oot niinku edes kokenut, sä oot ollut siinä tilanteessa. Et sama esimerkiksi nyt vaikka tämä äityys on ollut hyvä esimerkki, koska tosi moni on varotellut, miten kauheat kaikki tulee olemaan. Ja mä niinku nyt voin jo sanoa tosi monista jutuista, että ei nämä edes ole ollut niin pahoja kuin mitä kaikki on niinku varotellut. Ja tuohon työntekoon ja tuohon koko rahan tekemiseen kaikkeen päätee ihan sama juttu.
Sä luot sun omat mahdollisuudet.
Miten sanoisit jollekin Mimmille, joka itse haaveilee yrittäjyydestä tai itsensä työllistämisestä, rahan tekemisestä, mutta ei oikeasti tiedä yhtään, että mistä lähtee liikkeelle, mistä pitäisi aloittaa?
Mä sanoisin sille, että aloita jostain, kunhan aloittaa. Se on oikeasti kaikkein tärkeintä. Jos ei koskaan aloita mitään, nosta se riman ikään kuin niin korkeaksi, niin Se on niin kuin puhdas mahdottomuus, se vaikeutuu päivä päivältä, mitä enemmän sitä myöskin kelaa. Ja mun mielestä tolle miimille mä sanoisin, että hanki kirjanpitäjä, ihan ensimmäinen homma ja pistä se täyttämään ne kaikki yrityshakemukset, älä yritä tehdä niitä hakemuksia itse.
Keskity olennaiseen, siihen missä sä itse oot hyvä.
Ja siis totta kai pitää miettiä, mitä sun firma ehkä tekisi mahdollisesti, mutta se nyt on sitten tulee. Mutta ilman, että sulla on mitään toiminimeä tai osakeyhtiötä tietenkin suoraan, mä oon myös siellä täällä perusta toiminimeä, perusta suoraan Oy, niin silloin sun on mahdotonta yrittää. Et käytännössä siinä vaiheessa, kun se Y-tunnus, niin se on ainoa mahdollisuus laskuttaa.
Joo, kyllä. Sä oot saavuttanut ikäsi nähden ihan sairaan paljon jo, niin me haluttaisiin kuulla, että mitä seuraavaksi, mitä sä haluut vielä saavuttaa?
mä koen urani tämmöisessä välimaastossa, jos näin voisi sanoa,
ja
koska on tää pikku perheprojekti tässä ollut ja mä en oikein tiedä vielä, että mihin tää johtaa. Et mulla on ehkä jopa ensimmäistä kertaa elämässä sellainen vähän fiilis, että mä niinku näen, että mulla on tässä äityyteen liittyviä niin tosi paljon mahdollisuuksia. Mm-hmm. Mua esimerkiksi pyydetty niin tällaiseen erilaista vanhemmuutta ja äityyttä koskevia startuppeihin mukaan.
Okay.
Eli siinä on niin kuin aukeis käytännössä ihan uuden osa-alueen ikään kuin haltuunotto. Tähän saakka mä oon ollut vahvasti tuolla niin kuin ruoan parissa työskentelemässä. Mä en ole ihan varma, että kiinnostaako mua tämä äitys niin kuin näin paljon, että mä olisin valmis niin kuin ruveta ikään kuin firmojen myöskin mallia siihen niin kuin muuttamaan, mutta se on taas niin kuin kuitenkin sitä samaa yrittäjyyttä kuin tähänkin saakka. Ja sitten taas toisaalta niin myös kiinnostaisi niitä omien nykyisten yritysten kehittäminen johonkin suuntaan. Mm. Et mä niin kuin näen, että tässä on niin kuin monia erilaisia polkuja, mitä voi lähteä talsiin. Et mä sanoisin, että ensi vuoden tähän aikaan niin on tapahtunut jo jotain.
Yeah. Me jäädään odottaa.
Mutta yksi isompi projekti mulla on kyllä alkanut jo. Et se kyllä vahvasti varmasti mun uraa sitten vie jo yhteen suuntaan. Et kyllä niitä jo tekoja on niin kuin otettu.
Yeah. Haluatko paljastaa meidän?
No se on sellainen liikkuvan kuvan yksi projekti, että okay. Sen enempää en voi paljastaa vielä tässä niin vaiheessa.
Joo, cliffhanger.
Yeah. Hei, jos meillä on nyt joku kuulija, joka ei vielä tiedä, että mistä Nataa voi seuraa, niin kerrot sä vielä, että mistä sut löytää? Onko sulla some, blogi,
kaikki
body?
Löytyy. Pistän Nata Googleen, niin jos sieltä ei löydy, niin olen jotain väärin tehnyt omalla alallani, mutta siis Nata Salmela Instagram ja vtd.fi on noin blogi. Kanavat, jotka on niin kuin pääkanavia tällä hetkellä.
Kiitos tuhannesti Nata, että tulit Mimmitsi ottaa podin vieraaksi. Tästä tuli niin paljon tärkeitä oppeja, että pitää kuunnella itsekin tämä jakso vielä, kun tämä ilmestyy.
Kyllä. Kiitos ihan super paljon, että
kiitos.
Saatiin sut meidän studioon.
Kiitos, tämä oli tosi hauska. Toivottavasti joku tästä sai jotain ehkä uutta sitten irti.
Joo.
Ihan varmasti.
Ja käykää seuraamassa Nata.
Kiitos.
Kiitos.
Heido.
Moi.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.